Компаниќе двојта сигуронте да втесат прензаносите школаве филорада та месме на Македонија и Вериот, дото организуја да манифестиме пар низите ње вјатори на Марвеќе со орит матрам дијето гошт. Компанија Арбарија Дизайн организуја да манифестиме не вите така луар пар Марвеќе на орит, пораде манифестиме пршениме на низите тетнон торит, дите са фламури та шкиптар. Пар организиме на манифестимета Марвеќе со орит, јан пара пар рефе 100.000 евро. Ndërsa për të njëjtën manifestim vitin e kaluar ishin darë 10 milion euro, sipas të dhënave të byrosë së prokurimit publik. Për manifestimin e 21 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së orit janë lidhur dy marrëveshje me kompaninë e Tetovës. Ajo duhet të organizojë ngjarjen me mbështetje të plot logjistike, teknike dhe artistike. Para do të shpenzohen për konferenca, vendosje në për hotele, ushqime, pagesën e artistëve e shpenzime tjera. Edicioni i pari festivalit i cilu synon të bëhet tradicional do të mbahet në sheshin Skënderbeu në Shkup. Së bashku shënojmë 21 vjetorin e marrëveshjes Kornisë të Orit, si dhe fillimin e negociatave për antarësim të plot në Bashkimin Evropian. Thuhet në njoftime në Facebook të Ministrisë së Sistemit Politik që drejtohet nga zëvendës kryeministri Artan Grube. Sipas të dhënave të entit të shtetëror të revizionit, kompania figuron edhe si donatore e Bashkimit Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë për zgjedhjet e vitit 2015. Kompania nga Tetova, e cila organizon shënimin e përvjetorit të marrëveshjes së orit, ka 36 punëtor dhe veprimtaria e saj ka të bëjë me botimet, bazuar sipas të dhënave të regjistrit qendror, por në faqen e internetit të kompanisë qëndrojnë edhe aktivitete lidhur me organizimin e ngjarjeve dhe festime të ndryshme. Nga të dhënat e byrosë e prokurimit publik, kjo kompani në shumicën e rasteve tenderët e merë nga institucionet që drejtojnë nga kuadrët të Bashkimit Demokratik për Integrim. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriju.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka refuzuar që të përgjigjet në pyetjet si pjesë e hetimit të shtetit të New Yorkut lidhur me praktikat e biznesit të familjes së tij. Zyrtarët shtetëror e akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj në mënyrë që të marrë kredime norma të favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. Megjithatë, Trump ka bërë thirrje që të publikohet menjëherë urdhri i FBI-s për bastisjet në shtëpinë e tij. Doruntina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ish presidenti amerikan Donald Trump ka bërë thirrje që të publikohet menjëherë urdhri i Byros Federale për hetime për bastisjet në shtëpinë e tij në Florida. Kjo thirrje e Trumpit erdhi disa orë pasi Departamenti Amerikan i Drejtësisë i kërkoi një gjykate që të bëjë publike urdhrin, teksa prokurori i përgjithshëm Merrick Garland tha se kjo kërkesë bëhet për shkak të interesit publik për këtë çështje. Në një mesazh të postuar në platformën e tij sociale Truth Social, Trump shkroi: "Unë jo vetëm që nuk e kundërshtoj publikimin e dokumenteve, unë do të bëj edhe një hap më tej, duke i inkurajuar që të publikojnë menjëherë këto dokumente." Ai sërish tha se bastisjet e Byros Federale të Hetimeve në pronën e tij në Mar-a-Lago ishin të pajustifikueshme dhe të panevojshme. "Publikoni dokumentet menjëherë," shkroi ai. Gjatë 11 gushtit, Departamenti i Drejtësisë tha se ka bërë kërkesë për publikimin e dokumenteve që zakonisht mbesin konfidenciale kur një hetim është në zhvillim e sipër. Por departamenti tha se publiku duhet të di pse FBI-a bastisi shtëpinë ish presidentit të hënën më 8 gusht. Interesi publikut është i madh për të kuptuar atë që ndodhi, thuaj në mocionin e paraqitur në gjykatën federale në Florida. Tani mbetet gjyqtarit të vendos nëse do të publikoj urdhrin e bastisjeve, por nëse publikohen dokumentet mund të nxjerrin informacione lidhur me dyshimet që FBI ka për trajtimin e dokumenteve të ndjeshme qeveritare nga ana e Trump, teksa ai po përgatitet që të garojë sërish për postin e presidentit. Ende nuk dihet se sa shumë informacione mund të ketë në dokumente nëse ato bëhen publike. Bastisjet e së hënës ishin bastisjet e para në historinë amerikane në shtëpinë e ndonjë ish presidenti si pjesë e një hetimi penal. Trump dhe republikanët e tjerë kanë kritikuar këtë vendim të FBI-së dhe kanë thënë se është i motivuar politikisht. Por, duke folur në një konferencë për media më 11 gusht, prokurori i përgjithshëm Merrick Garland mbrojti agjentët e FBI-së dhe zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë. "Nuk do të riheshtur kur integriteti i tyre sulmohet padrejtësisht," tha ai për gazetarët. Ai pranoi se personalisht ka miratuar urdhrin për bastisjet dhe se marrja e këtij vendimi nuk ka qenë lehtë. Më herët, avokatja e Trumpit, Lindsey Halligan, ka thënë se Trump dhe ekipi i tij ligjor po e shqyrtonin mundësinë për të publikuar urdhrin e bastisjeve para se gjykatësit të marrë ndonjë vendim. Ata po ashtu po e shqyrtojnë mundësinë e publikimit të fotografive dhe videove nga bastisjet, tha ajo. Agentët e FBI-s në Mar-a-Lago kanë kërkuar që kamerat e sigurisë të fiken, por ekipi i Trumpit ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë, ka raportuar CBS News. Trump deklaroi të enden se nuk ka pasur nevojë për bastisje, pasi tha se avokatet e tij po bashkëpunonin plotësisht dhe se qeveria mund të marrë çfarëdo që të dëshiroj, nëse ne e kemi në pronësi atë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Ukrainës u ka bërë thirrje zyrtarëve që të mos flasin më me gazetarët për taktikat ushtarake kundër Rusisë, teksa një zyrtare e lartë e Ministrisë së Mbrojtjes tha se është hapur një hetim lidhur me rrjedhin e informacioneve. Deklaratat e Vladimir Zelenski të vijnë teksa spekulimet po vazhdojnë lidhur me shkakun e një serie shpërthimesh më herët gjatë kësaj jave në bazën ajrore ruse në Krimen e okupuar. Shpërthimet kanë shkatëruar të paktën 8 avion luftarak rus që ishin në bazën ajrore në Krime. Imazhet satelitore kanë shfaqur shkatërim të madh në bazën ajrore Saki, që gjendet në perëndim të qytetit Novofedorivka të Krimes. Rusia ka sugjeruar se shpërthimet kanë ndodhur për shkak të pakujdesisë. Megjithatë, zyrtarë të pa identifikuar Ukrainas i kanë thënë mediave amerikane se forcat ukrainase janë përgjegjëse për shpërthimet. Sa më pak detaje të zbuloni për planet tona të mbrojtjes, aq më mirë do të jetë për zbatimin e atyre planeve, ka thënë Zelenski. A i shtoi se publikimi taktikave ushtarake është veprimi i papërgjegjshëm. Përmes një postimi në Facebook, zëvendës ministria e mbrojtjes Hana Maljar tha se shërbimet e sigurisë po hetojnë se kush ka folur për mediat lidhur me shpërthimet. Zjarfikësit nga mbar Evropa kanë filluar të arrijnë në Francë për të ndihmuar në shuarjen e disa zjarreve të egra. Franca po përballet me zjarre, veç mas me disa vatra gjigande të flakëve në pyjet në jug perëndim të vendit. Brigada e zjarfikësve nga rajoni francez Gironde tha se gjatë natës kanë arritur të kufizojnë për hapjen e zjarreve pyjore për shkak se ka pasur pak erë, por kushtet atmosferike për vënjen nën kontroll të zjarreve ende janë të pafavorshme për shkak të motit të nxehtë dhe të thatë. Që nga dita e martë zjarret në rajonin Gironde dhe Landes kanë shkatëruar mbi 74 kilometra katror. Për shkak të zjarreve të paktën 10.000 persona janë evakuuar nga këto dy rajone. Mbi 360 zjarfikës dhe 100 makinat e specializuara janë dërguar në Francë nga Gjermania, Rumania, Polonia dhe Austria. Ata do t'ju bashkohen mbi 1.000 zjarfikësve francez të cilët po luftojnë me zjarret pyjore. Greqia po ashtu ka njoftuar se do të dërgoj 2 avion për shuarjen e zjarreve. Po ashtu, Suedia ka dërguar 2 avion për shuarjen e disa vatrave të zjarrit në rajonin Bretagne në perëndim të Francës. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.